ýeple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Suwun 2024-nji ýylyň 30-njy awgustdy, hepdeniň anly güni. Suwunki programamyzda Russiýa gitmekçi bolan lewaplylar köpelýär, mekteplerde prezidentiň täze portreti üçin pul toplanýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 29-nji awgustda Qazaqstanyň iň iri Almaty şäherindäki ýürütilýän sud, ýurdun uzalky awtoritar prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýegeniniň eýýäm tutulukda oturan öňki aýalyny 12 ýyl türme möhletine hökm etdi. Gulmira Satyvaldy 2019-njy ýylda özüniň biznes şäherigi we garandaşy Abay Junsowy öz isligine garşy 165 günläp üzmelikde saklamakda günäli tapyldy. Maglumatda munyň Junsowyň Alparyan ençimi biznesinden el çekmegi üçin edilendigi aýdylýar. Satyvaldynyň ozorky sürücüsi Mady Batyrsaýew hem adamy öz isligine garşy zor bilen üzmelikde saklamaga ýardym bermekde günäli tapyldy we 9 ýyl türme möhletine hökm edildi. Satyvaldy häzir eýýäm 2 türme möhletine geçýär. Oňa bir näçe kärhananyň imlaklaryny we paýlaryny bi-kanun eýelemek we talançylyk aýplamalary etasynda 8 ýyl, şeýle-de jinayet getiren hereketler we ogurluk aýplamalary boýunça 7 ýyl türme tutulygy berildi. 29-njy awgustda Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan Pekinde Hitaiň prezidenti Xi Jinping bilen duşuşdy. Munyň bilen Amerikan ritmitiniň Hitaiýa amala aşyrýan meseleleriň giňgirimini öz içine alan 3 günlük sapary tamamlanýar. Amerikanyň noýabrdaky prezident saýlawlarynyň öň ýanynda geçirilen gepleşikleriň maksady dünýäniň itaat iki güýjüniň arasyndaky dartgynlyklary gowşatmakdan ibaret boldy. Xi Sullivan Pekinning Washington bilen durnuqlyk gatnaşyklary saklamagy ygrarlydygyny aýtdy. Sullivan Hitaiň daşary işler ministri Wang Yi bilen Biden bilen Xi'nin arasındaki yakında täze gepleşikleri geçirmek mümkinçiliklerini maslahat ettiler. Şeýle de yakın gün doğrudaki ve Ukrayna'daki konfliktler, Hitaiň Tayvan mabytındaki teritorial talapları ve Suwda meseleleri baradaki garşylyklaryň pikirlerini paylaşdylar. Ak tam taraplaryň açyk, mazmunly ve konstruktiv diyaloglary geçirendiklerini aýtdy. 29-njy awgustda Türkiýanyň daşary işler ministri soňky 5 ýylyň içinde birinji gezek Ýewropa Birleşiginiň ministrleriniň Brüsseldäki duşugyna gatnaşdy. Türk diplomaty munyň Ankaranyň Ýewropa Birleşigi bilen çylşyrymly gatnaşyklaryny gowlandyrylmagy ugrunda öňe gidişlik boljakdygyny umyt edýändigini aýtdy. Türkiýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümine girmek baradaky Tat 20 ýyllyk ardaty bileleseň Türkiýanyň adam hukuklary baradaky aladalary, şeýle-de Orta Ýer deňizi iklimi we Kipr üstündäki dawalar sebäpli togtadylypdy. Sol bir wagtda Ýewropa bileleseği NATO-nyň agzaty Türkiýanyň himayatyna, hususan da migrasiýa meseleleri babatynda garaşly bolup durýar. 2019-njy ýylda Ýewropa bileleseginiň agzaty Kipr bilen Türkiýanyň arasyndaky dartgynlyklaryň netijesinde bileleşik Ankara bilen käbir diýalog kanallaryny kesipdi. Gatnaşyklar 2021-nji ýyldan bäri, haçanda ýokary derejeli gepleşikler ýangadandan ýola goýulandan soň gowlaşyp başlady. 29-njy awgustda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Telegramyň esaslandyrjylarynyň biri we başlygy Pavel Durova Fransuz raýatlygyny bermek kararynyň arkasynda doly durýandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň Durova onlayn habarlaşmak boýunça meşhur tiltimdäki bi-kanun mazmunly maglumatlara ýeterlik gözegçilik etmezlikde aýplama bildirildi. Macron Belgrada amala aşyrýan 2 günlük saparynyň dowamında eden çykysynda Durova raýatlyk berme kararynyň Fransuz diline öwrenen meşhur türgünlere, artistlere we beýlik şahslara Fransuz raýatlygyny bermek strategiýasyndan ugur alynandygyny bellidi. Men Fransuz diline öwrenen Durova edil käbir beýlik türgünlerde we artistlerde bolsa ýaly Fransuz raýatlygyny berdim. Meniň pikirimçe bu biziň ýurdumyz üçin gowy bir zat. Men muny her gezekde etmegi dowam ettirerin dip Macron aýtdy. 39 ýaşly Durov geçen dinç günlörünün dowamında Parijiň etegindäki Le Bourget aeroportunda saklanypdy. 28-nji awgustda oňa messenger bilen iltijikligi aýdylýan bi-kanun hereketleri boýunça käbir jinayet aýplamasy bildirildi.